Mums notiek ļoti konstruktīva tikšanās. Konceptuāli mēs tās idejas atbalstam, kas tika izteikts no staķa puses un viņa kolēģa puses. Faktiski tas ir vairāk tāda institucionāla priekšlikuma par sadarbību, proti par frakciju padomes izveidu, kas būtu apsveicama un jāatgādina, ka gan Turlā kungs, gan Guro kungs to jau mēģināja uzsākt savā darbības gaitā, kad bija domas priekšsēdētāji, tādēļ tā ir tāda atbalstama lieta. Lai nebūtu pārsteigumu, lai tas iet konstruktīvā gaitā un neieviltos nakts melnumā. Tad pašā laikā skaidrs arī tas, ka ne mēs izlemsim par to, kurā komitejā kurš varētu būt. Un arī otrs jautājums ir, ka mēs negribam būt vienkārši kaut kur formālā pozīcijā, bet tad arī ar zinājumu kapacitāti kaut kāds jautājums arī ietekmēt, jo vienkārši formāli dēļ nosaukuma arī tas droši vien neko nedod. Tādēļ mēs gaidīsim šajā gadījumā ļoti konkrēts priekšlikums.